e na China un animal que pode mudar de cor nun segundo, outro que fabrica perlas dentro da súa cuncha e outro que pode dormir durante meses sen moverse. Todos son moluscos. Prepárate para explorar o seu mundo. O grupo de moluscos inclúe unha gran variedade de animais, pero a pesar de ser animais moi distintos, todos gardan certas semellanzas como corpo brando sen esqueleto interno. Moitos deles teñen o corpo cuberto cunha cuncha como os caracóis e as ameixas. Os terrestres como o caracol respiran por pulmóns sinxelos mentras que os acuáticos como o mexillón respiran a través de branquias. Teñen unha alimentación variada. Poden ser herbívoros, comen plantas como os caracóis, carnívoros comen outros animais como os polvos ou filtradores atrapan partículas da auga, como as ameixas. Imaxe dun caracol, un berberecho e unha lura. Os tres teñen frechas que sinalan distintas partes do seu corpo. No caracol, cuncha, ollo sobre tentáculos e pé plano sobre o que repta. No berberecho, cuncha dobre, corpo brando e pé en forma de machado. Na lura, tentáculos e cuncha interna.